សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារនិងលើកកម្ពស់ស្ត្រីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់ដោយម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើជនមានអំណាចដែលប្រើហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់ខណៈមើលឃើញថាបើរឿងរ៉ាវបញ្ចប់ទៅវិញដោយត្រឹមតែបញ្ចប់មុខដំណែងជនប្រព្រឹត្តឬសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់គឺងាយនឹងធ្វើឲ្យករណីហិង្សាទាំងនេះកើតទៅលើស្ត្រីបន្តទៀតហើយក៏បង្ហាញពីវប្បធម៌នីតិរដ្ឋឬភាពគ្មានទោសពៃនៅកម្ពុជាផងដែរការទៀមទានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយពីការប្រាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាមន្ត្រីសាខាពន្ធដារនិងបៀតបៀនលើស្ត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងពិធីជប់លៀងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នាយិកាអង្គការក្លាហានកញ្ញាប៊ុនរចនាលើកឡើងថាការដកតំណែងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវខណៈនេះជាចំណាត់ការរដ្ឋបាលនិងជាជំហានដំបូងដែលត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណាកញ្ញាថារឿងនេះមិនទាន់ចប់ត្រឹមចំណាត់ការរដ្ឋបាលទេព្រោះករណីនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដូច្នេះតំណែងអัยការអាចកសាងសំណុំរឿងដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីប្រមត្តនដាក់ទោសលើជនប្រព្រឹត្តនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងនោះកញ្ញាថាតំណែងអัยការឬនគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាដើមបណ្ដឹងបើទោះស្ត្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មិនដាក់ពាក្យប្តឹងក៏ដោយកញ្ញាបន្តថាបើករណីនេះបញ្ចប់ដោយគ្មានចំណាត់ការផ្នែកប្រមត្តនវានឹងបង្ហាញថាកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារខុសគ្នារវាងពលរដ្ឋធម្មតានិងបុគ្គលមានតួនាទីមានអំណាច
អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកយើងវាបង្ហាញស្តង់ដារ2-3ខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនបើជាប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយករណីជាប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយឬក៏ក្រីក្រនៅពេលដែលមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងប្រកាសពីត្រូវមានការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងណាមានបទល្មើសព្រំតាន់មានបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអីផ្សេងៗដោយឡែកនៅពេលដែលមន្ត្រីមានឋានន្តរស័ក្តិនិងមានមុខមាត់អត់ដំណើរការរឿងក្តីអញ្ចឹងជំនួសចោទធ្វើថាតើសង្កតានៃការអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកយើងវាមានបទឋានរបៀបម៉េចឬក៏អ្នកក្រមានបទឋានច្បាប់ផ្សេងអ្នកមានបទឋានច្បាប់ផ្សេងហ្នឹងជាជំនួសដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវឆ្លើយប្រសិនបើមិនមានការដំណើរការក្តីហ្នឹង
កញ្ញាប៊ុនរចនាបន្តថាក្រៅពីនោះវាក៏បង្ហាញនៅគំរូអាក្រក់និងកំសោយនៅនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលជនមានអំណាចអាចនឹងបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទៀតនាពេលក្រោយខណៈពួកគេមិនញញើតច្បាប់ព្រោះបុគ្គលមានមុខមាត់មិនប្រឈមទោសទណ្ឌនិងប្រព័ន្ធតុលាការទេដោយគ្រាន់តែបាត់ដំណែងប៉ុណ្ណោះកញ្ញាថាបែបនេះវប្បធម៌នីតិរដ្ឋឬភាពគ្មានទោសពៃនៅតែបន្តកើតឡើងភាពអសន្តិសុខសង្គមនៅតែមានស្ត្រីនៅតែរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពភ័យខ្លាចក្នុងនាមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារនិងលើកកម្ពស់ស្ត្រីកញ្ញាមើលឃើញថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទស្ត្រីជាបញ្ហារបស់សង្គមមិនមែនជាបញ្ហារបស់ជនរងគ្រោះតែម្នាក់ឯងទេខណៈផលប៉ះពាល់មានទំហំធំណាស់ដែលទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដោយម៉ឺងម៉ាត់ទើបអាចលុបបំបាត់វាបានកញ្ញាថាដើម្បីបញ្ឈប់ការបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីវាទាល់តែមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់ជនរងគ្រោះករណីនេះអង្គការក្លាហានទទួលរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់បន្ថែមលើវិធានការរដ្ឋបាលយ៉ាងណាកញ្ញាប៊ុនរចនានិយាយថាកន្លងមកមានករណីប្រព្រឹត្តស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនដែលជនប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានអំណាចក្នុងនោះអ្នកប្រព្រឹត្តខ្លះរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ខ្លះគ្មានរងចំណាត់ការនិងករណីខ្លះមានចំណាត់ការដែរតែប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរដែលជនរងគ្រោះមិនបានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌ទាន់ពេលវេលាជាដើមកញ្ញាបានលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអតីតស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបានប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនកេរភេទទៅលើមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអតីតអុកញ៉ាដួងឆៃប្រាំអំពើហិង្សាលើអតីតភរិយានិងក្រុមអ្នកមានអធិបុលមួយចំនួនទៀតដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការច្បាស់លាស់ពលគឺសាធារណជនគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានថាមានការដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធនិងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនទៅលើពួកគេខណៈពុំសូវមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីរឿងនេះឡើយ
ដូចស្រៀងគ្នានឹងដែរគឺមានការចាត់នៅវិធានការរដ្ឋបាលនឹងដែរទី1គឺករណីអតីតស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំណាហើយមានមួយទៀតក៏ករណីអតីតអុកញ៉ាដួងឆាយហ្នឹងហើយនឹងមានអុកញ៉ាមួយរូបទៀតដែលបងអត់បានចាំឈ្មោះទេហើយក៏មានអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនដែរហើយយើងឃើញថារឿងហ្នឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយនីតិវិធីតុលាការច្បាស់លាស់ហើយយើងគ្រាន់ដឹងថាមានការដោះស្រាយតាមក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយឲ្យវាជាក់លាក់ថា មានការដោះស្រាយកម្រិតណាដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងមានកម្រិតដែរដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់មិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានដឹងឮជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងណា
អភិបាលរងខេត្តកែបអ្នកស្រីអ៊ុលភិរុនបដិសេធឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOD ដោយប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកែបលោកអឹមបញ្ញរិទ្ធប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងសិក្សាលើករណីនេះខណៈលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនីតិវិធីបន្តនៅឡើយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលការដកតំណែងបែបនេះគឺជាវិធានការធ្ងន់ធ្ងរហើយ
អញ្ចឹងគឺមន្ត្រីជំនាញគាត់កំពុងតែពិនិត្យសិក្សាហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានព័ត៌មានអីលម្អិតផ្សេងពីនឹងផ្ដាល់មកខាងខ្ញុំដែរវិធានការរដ្ឋបាលដែលបើសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលជាវិធានការដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលបានដំណើរហើយអញ្ចឹងគឺទុកនីតិវិធីបន្តទុកនៅលើសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់និងតាមពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមនីតិវិធីអញ្ចឹងទៅណាបង
នៅនគររដ្ឋបាលខេត្តកែបរូបនេះអះអាងថានេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ខេត្តកែបដែលមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខេត្តប្រព្រឹត្តការបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាបែបនេះសារព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកភូលីនិងស្ត្រីរងអំពើហិង្សាឈ្មោះខៅហុយឡាំងបានទៅចូលរួមកម្មវិធីពិសាអាហារសាមគ្គីអបអរសាទរការចូលកាន់តំណែងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រោយមកលោកភូលីបានថើបក្បាលនារីម្នាក់ជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីខៅហុយឡាំងនិងបានយកកែវគប់ទៅលើអ្នកស្រីហុយឡាំងថែមទៀតផងប្រភពបន្តថាក្រោយពេលកើតហេតុហិង្សានិងការបៀតបៀននេះលោកភូលីមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននោះឡើយ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយជុំវិញវិធានការច្បាប់លើអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីក្រៅតែពីការដកតំណែងនោះនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពមើលឃើញថាកន្លងមកសំណុំរឿងហិង្សាលើស្ត្រីមានករណីតិចតួចណាស់ដែលជនប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានអំណាចបានប្រឈមតាមផ្លូវច្បាប់ដោយជាបញ្ជូនទៅតុលាការជាដើមនោះអ្នកស្រីថាក្នុងនោះមានករណីជនរងគ្រោះមិនហ៊ានប្តឹងផ្ដាល់តទល់ជាមួយជនមានអំណាចរីឯករណីខ្លះទៀតមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមិនបានរុញសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីដោយជាករណីអតីតស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំជាដើមអ្នកស្រីថាករណីខ្លះក្រសួងបានស៊ើបអង្កេតហើយពិតជារកឃើញថាមានការរំលោភបំពានលើស្ត្រីមែនប៉ុន្តែក្រសួងបានត្រឹមតែចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងមិនចាត់វិធានការច្បាប់នោះទេក្រុមហេតផលថាដើម្បីរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីព្រោះស្ត្រីរងភាពអាម៉ាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយខណៈអ្នកស្រីចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីកាន់តែរងគ្រោះរីឯជនបង្កមិនបានប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប
់ប្រទេសយើងគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវយើងមានវិធានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនោះត្រូវដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ជាជាងការដែលយើងនាំគ្នាត្រឹមតែបញ្ចប់ទៅតាមវិធានរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយូរយូរទៅគ្រប់ករណីទាំងអស់ជាពិសេសនៅពេលករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានអំណាចហ្នឹងដែលយើងត្រូវដើរតួជាគំរូសម្រាប់ពលរដ្ឋដទៃបានឃើញនៅគំរូជាជាងការដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារគ្រាន់តែបញ្ចប់តាមវិធានរដ្ឋបាលទៅហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងមានអីនេះអញ្ចឹងវាជាសារមួយអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់សាធារណជន
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយស្មើភាពចំពោះមុខច្បាប់បើមិនដូច្នេះទេជនរងគ្រោះនឹងភ័យខ្លាចនឹងការសងសឹកឬរងនឹងការបៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងខណៈជនល្មើសប្រឈមត្រឹមវិធានរដ្ឋបាលមិនប្រឈមផ្លូវច្បាប់រីឯសាធារណជននឹងមើលស្រាលអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយយល់ថារឿងនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយមានទោសពៃតិចតួចក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា217ដែលចែងអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាលើអ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលចំណែកមាត្រា219ដែលនិយាយអំពីស្ថានទម្ងន់ទោសបានចែងថាត្រូវផ្តន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលករណីអំពើហិង្សានោះទៅលើបុគ្គលទន់ខ្សោយពិសេសដូចជានារីភេទស្ត្រីមានគភ៌អ្នកមានជំងឺនិងមនុស្សពិការភាពជាដើម